ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 25. septembar, u vestima dana. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 88% ispitanih Srba na severu Kosova ne veruje ni jednom političaru. Sutra protest udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Švedski parlament izglasao nepoverenje premijeru Štefanu Levenu. Kina, razgovori nemogući dok Sjedinjene Države drže nož pod grlom. Vreme sutra pretežno sunčano, ali sveže, temperatura od 15 do 18 stepeni. U nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, kako Vučićevu poruku da je njegova kosovska politika doživjela poraz, tumači bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Kosovom i lider opozicione levice Srbije Borislav Stefanović.
On se sad vraća na liniju očuvanja zamrznutog konflikta ili pregovori radi pregovora. To meni tako izgleda. Sad sa njim i sa tom vlašću ništa nije sigurno.
Iz hotela Bristol, koji će biti predat na upravljanje kompaniji Beograd na vodi, iseljavaju privremeno smeštena vojna lica. Jedan od njih, Miodrag Kuljanin, penzionisani pukovnik, kaže da je dobio obaveštenje da mora da se iseli za 15 dana. Pitali smo ga ima li gde po isteku tog roka.
Ne. A jednostavno ne izlazimo odavde dok ne bude, možda može neko nasilno iseljavanje da bude, ali bože moj, jel? I to je za ljude. Jel? Ali kasno za neke nove početke, imam 60 godina, sad sam penzioner, onda nisam bio.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je sinoć prisustvovala tradicionalnom prijemu kod američkog predsjednika uoči generalne debate. Premijerka je zahvalila Donaldu Trumpu na razumevanju za stavove Srbije, a u četvrtak će održati i govor pred Generalnom skupštinom. A predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u Njujorku da je došlo vreme za postizanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Tači je istakao da će se tim sporazumom otvoriti evroatlantska perspektiva za Kosovo i Srbiju i dodao da on ne podrazumeva podele ili razmere teritorija, prenela je Radio Televizija Kosova 2. Predsjednik Kosova je rekao da će o tom pitanju biti reči na sastancima sa svetskim liderima, učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Vučićevim porukama da je njegova kosovska politika doživjela poraz, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Kosovom i lider opozicione levice Srbije Borislav Stefanović iščitava vraćanje na liniju zamrznutog konflikta, mada ne isključuje mogućnost iznenađenja.
Ostaje zaista nejasno koja politika kada niko u Srbiji nije upoznat sa bilo kojim elementom te politike ili bilo kakve nove ideje, osim jedne izjave koja se odnosila na razgraničenje. Mislim da ta izjava više govori o potrebi da se odgovornost prebaci na druge i da je to priprema za to da se za, po znacima navoda, neuspeh dogovora sa Prištinom optuži opozicija ili međunarodna zajednica ili bilo ko treći. Može da se desi da on sad izađe, ne znam, hrabro, teorijski govori, sa nekom trećom novom idejom, ali ja sumnjam da on to ima kapacitet ili da želi tako nešto. On sad može da izađe, na primjer, da kaže, znate šta, ja sam se tačim dogovorio da se razmene teritorije. Ali i vi i ja znamo da malo verovatno da će on tako nešto javno da kaže, zato što se plaši, jer zna da je reakcija javnosti vrlo negativna. Pa drugo, umeđu vremenu je dobio i negativne reakcije i nekih prestonica u Evropi. On se sad vraća na liniju očuvanja zamrznutog konflikta ili pregovori radi pregovora. To meni tako izgleda. Sad sa njim i sa tom vlašću ništa nije sigurno.
Bio to Borislav Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Kosovom i lider opozicione levice Srbije. Nepoverenje srpske zajednice na severu Kosova u srpske političare raste. Od 800 ispitanih od strane nevladine organizacije Aktiv, 88% se izjasnilo da ne veruje ni jednom srpskom političaru. Ovakvi rezultati javnog mnenja, kako pojedini građani kažu, rezultat su neispunjenih obećanja i činjenice da među srpskim političarima ne postoji autentični lider. I Srpske liste, koje predstavlja Srbe u kosovskim institucijama, za sada nema komentara na ovakvo istraživanje. Više detalja donosi Amra Zajneli.
Oko 88% građana u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ne veruje ni jednom srpskom političaru na Kosovu. Oko 99% ne veruje ni jednom albanskom političaru. To su nalazi istraživanja javnog mnjenja nevladine organizacije Aktivi Sebne Mitrovice, koja je u drugoj polovini juna meseca ove godine anketirala 800 ispitanika iz Sebne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana. Na osnovu rezultata istraživanja od prošle godine, nepoverenje građana u srpske političare bilo je 78%. Iz Aktiva navode da rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju na krizu poverenja u društvu na severu Kosova. Građani na severu Kosova kažu da je nepoverenje u srpske političare rezultat neispunjenih obećanja, ali ono povezano je činjenicom da ne postoji autentičan lider na Kosovu među Srbima, jer se celokupna politika, kako kažu, vodi direktno iz Beograda.
Očigledno da Srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god ona da su bila. To i nije toliko iznenađujuće, budući da još od 2014. kada su ušli u parlament, oni tvrde da je glavni prioritet Srpske liste osnivanje zajednice srpskih opština i mi često čujemo od Srpske liste komentare da je problem zato što se ona ne osniva, ali s druge strane jesu građani sada doživjeli malo i više problema, naravno upravo zbog toga, zbog činjenice da su oni zamrzili svoje učešće, pa evo na primjer odluka o zameni srpskih vozačkih dozvola za kosovske nije produžena. Verujem da se to desilo upravo zato što Srpska lista nije bila u vladi da na tome insistira.
Ljudi sa severa ne veruju srpskim političarima pre svega zato što ne postoji autentičan lider na Kosovu od srpskih političara. Dakle, celokupna politika se vodi direktno iz Beograda, ovi političari ovde direktno slušaju naredbe pre svega predsednika Vučića, posle ubistva Olivera Ivanovića svakako ne postoji ni autentičan lider opozicije, tako da bih rekao da je to to.
A dobro poznavalac političke situacije na Kosovu, Petar Miletić, smatra da i pored ovakvih rezultata javnog mnjenja, Srpsku listu čeka svetla budućnost.
Dugo biti na vlasti, a metode su ucene, pritisci, pretnje, zastrašivanja, novac, sve one metode koje su koristili do sad, koristit će i u buduće. Narod nema snagu da se odupre takvoj vrsti politike i prosto sam sasvim siguran da i na sljedećim izborima će rezultat opet biti, ne znam, 70, 80, 90% potpuno nebitno.
Istraživanje Aktiva također ukazuje da 66% anketirani ne veruje u nezavisnost medija, dok 53% mladi ljudi od 18 do 29 godina starosti aktivno razmišlja o odlasku sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Udruženje Sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije najavilo je da će sutra u 11 sati održati protest ispred vlade Srbije, jer su nezadovoljne ukidanjem prava na drugo redovno usklađivanje penzija. Kako navode u saopštenju, oni će na protestu iskazati i nezadovoljstvo radom i postupanjem sudova, koji pod uticajem izvršne vlasti u sudskim predmetima oštećenih protiv države presuđuju po toj odluci vlade Srbije, koju smatraju neustavnom i nezakonitom. U Ministarstvu pravde je formirana radna grupa povodom inicijative Fondacije Tijana Jurić za promenu krivičnog zakonika, kojem bi ubicama dece bila dosuđena doživotna kazna zatvora. Nadam se pozitivnom ishodu, rekla je u Subotici Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije. Otvarajući treću međunarodnu konferenciju o bezbednosti dece, bezbednosti i odgovornost, Zorana Mihajlović je rekla da glasa za uvođenje doživotne kazne zatvora za ubice dece, trudnice i nejakih. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je ponuda tog ministarstva koju će izneti sindikatima prosvetnih radnika razumna i razvojna, te da je štrajk koji su pokrenuli u školama preuranjen. Šarčević je naveo da je Ministarstvo financija sinoć poslalo računicu o kojoj će sutra pregovarati. Porodilje, trudnice i poslanica pokreta centra Tatjana Macura predale su Skupštini Srbije izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kojima se između ostalog traži da naknada za vreme porodiljskog odsustva ili odsustva radi nege deteta ne može biti manja od minimalne zarade. Macura je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine rekla da su do izmena zakona došli kroz javnu raspravu organizovanu u nekoliko gradova u Srbiji, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump danas će se drugi put u svom mandatu obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prema najavama, istaći će distancu od tradicionalnih američkih saveznika, posebno Evrope, oštro kritikovati i samu svetsku organizaciju, ponoviti odrednicu svoje politike Amerika prvo, dok će svetski lideri okupljeni na zasedanju Generalne skupštine svetske organizacije naglašavati da je međunarodna saradnja danas značajnija nego ikada. Trump će u sredu predsedavati i Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Više detalje u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Otvaranje zasjedanja Generalne skupštine UN-a svake godine okupi oko 120 svjetskih lidera. Naravno da se sa posebnom pažnjom očekuje što će ove godine reći američki predsjednik, koji je od početka mandata povukao Sjedinjene Države iz više međunarodnih sporazuma, najprije Pariškog sporazuma o klimi, potom sporazuma o ograničavanju nuklearnih aktivnosti Irana iz transpacifičkog partnerstva, prijeti da će napustiti Svjetsku trgovinsku organizaciju, kritizira G7, Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini i NATO. Također je odustao i od financiranja UN-ove agencije koja pomaže Palestincima, te je povukao Sjedinjene Države iz UN-ove komisije za ljudska prava, i to zbog toga što je to tijelo kritiziralo odnos Izraela prema Palestincima. No od prošlogodišnjeg napada na sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Trump je u međuvremenu imao po mnogim analitičarima povijesni susret sa Kimom, pa se sprema na još jedan sastanak kako bi se ostvarila denuklearizacija Korejskog poluotoka. Sastao se i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, usprkos protivljenjima iz dijela svoje stranke, kongresmena i senatora. U oči zasjedanja Generalne skupštine, Trumpova desna ruka, savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, istaknuo je da će Sjedinjene Države voditi računa o vlastitim prioritetima. Trumpovi kritičari kažu da ovakav pristup potkopava američko vodstvo na globalnoj sceni, upozoravaju da predsjednik ne shvaća značenje meke moći i da su takvi postupci poklon Rusiji i Kini, koje preferiraju politiku jake moći koju ne ograničavaju međunarodne organizacije ili pravila. I brojni analitičari kažu da promjene u američkoj politici dolaze u trenutku velike nestabilnosti i nesigurnosti u svijetu. Fred Kempe, predsjednik Atlantskog vijeća, ističe da se ne sjeća vremena kada su izvori nesigurnosti bili geografski toliko rasprostranjeni. On izdvaja trgovinske napetosti i upozorava na geopolitičke rizike zbog sukoba na Bliskom istoku, rast populizma u Europi, pretjerane dugove, te pokušaje Rusije da potkopa američko vodstvo, kao i kineske protukorake. Većina svjetskih lidera tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a naglašavati će nužnost globalne suradnje.
Kineski trgovinski zaslanik rekao je da su nemogući razgovori s Vašingtonom dok Sjedinjene Države drže nož pod grlom Pekingu podizanjem carinskih nameta na kineski uvoz. Zamjenik kineskog ministra trgovine Wang Shouwen uputio je ovo upozorenje dan posle objave izveštaja u Kini, u kojem se optužio američki predsjednik Donald Trump da se ponaša siledžijski prema drugim zemljama i da remeti globalnu ekonomiju. Wang Shouwen je rekao da je Peking spreman za pregovore, ali da sada kada su Sjedinjene Države uvele tako široke restriktivne mere i drže nož pod grlom, kako mogu pregovori da se nastave? To ne bi bili pregovori na bazi jednakosti, rekao je on. Nove američke carine od 10% na 200 milijardi dolara uvoza iz Kine juče ujutru su stupila na snagu, predstavljajući i novi rizik za rast privrede u svetu. Kina je kao uzvratnu meru istog dana povećala carinu na 60 milijardi američke robe. Koalicija desnog centra ujedinila se s ekstremnom desnicom u Švedskoj i izglasala nepoverenje socijaldemokratskom premijeru Stefanu Levenu, oslabljenom posle parlamentarnih izbora 9. septembra, u kojima ni jedna partija nije osvojila većinu. Predsjednik parlamenta će sada predložiti novog premijera, što je proces koji bi mogao trajati nedeljama. Leven će ostati u svojstvu vršioca dužnosti dok se ne donese odluka o tome ko će ga zameniti. Nijedan od dva glavna bloka ne namjerava da vlada s nacionalistima, švedskim demokratama, trećom najvećom strankom u novom sastavu parlamenta. Više nemačkih vodećih političara, među kojima i kancelarka Angela Merkel, odbilo je poziv na svečanu večeru u čast turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji krajem ove nedjelje boravi u zvaničnoj posjeti Nemačkoj. Domaćin svečane večere, koja se održava u petak, je nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pred zasedanje Generalne skupštine i eventualnog prisustva sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećeno Iranu za Washington Post pisao iranski predsednik Hasan Rohani. On je napisao da se 8. maja suočio sa dve opcije kada je američki predsednik najavio zvanično povlačenje Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Mogao sam da uzvratim i najavim povlačenje Irana, što bi sigurno vodilo region u dalju nesigurnost i nestabilnost. Ili sam mogao razmisliti o kratkoročnom produženju roka za preostale strane kako bi nadoknadili štetne efekte odluke Sjedinjenih Država, rekao je Rohani i dodao da se odlučio za drugu opciju. Rohani ocenjuje da Trumpova ponuda direktnih razgovora s Iranom nije iskrena. Bloomberg prenosi izjav američkog državnog sekretara Mike Pompeo da je predsjednik Trump spreman da se sastane s iranskim predsjednikom u Ujedinjenim nacijama. U zavisnosti od agende koju Trump postavi na sastanku Saveta bezbednosti, iranski predsjednik može da prisustvuje, piše Bloomberg i dodaje da prema pravilima Ujedinjenih nacija, Iran koji trenutno nije član Saveta bezbednosti može da prisustvuje sastanku ako će biti glavni predmet diskusije. Wall Street Journal navodi da će predsjednik Trump i njegove evropske kolege u Ujedinjenim nacijama odlučiti o ključnim pitanjima politike koja deli stare saveznike, sudbini nuklearnog sporazuma u Iranu i ograničiti regionalne ambicije Islamske republike. U tekstu se ocenjuje da će oštri različiti stavovi Washington i Evropu staviti na suprotne smerove na svetskoj sceni. Rohani odlazi u Ujedinjene nacije u pokušaju da okupi generalnu skupštinu protiv Trumpove politike, piše Financial Times i ističe da sankcije Sjedinjenih Američkih Država već izazivaju ekonomsku slabost koja je izazvala javno neslaganje u Iranu, a valuta rijal pala je za oko 70% u odnosu na dolar ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Papa Franjo priznao je da skandali sa seksualnim zlostavljanjima koji potresaju Rimokatoličku crkvu teraju ljude od nje i dodao da se crkva mora promeniti ako želi da zadrži buduće generacije. Franjo je tokom posljednjeg četvrtog dana Baltičke turneje u Talinu govorio o krizi koja je zahvatila njegov pontifikat, što se poklopilo s objavljivanjem novog izveštaja o decenijama seksualnog zlostavljanja i zataškavanja u Nemačkoj. Papa je mladima u Estoniji, koja se smatra jednom od najmanje religioznih zemalja na svetu, rekao da zna da mnogi mladi osjećaju da crkva nema ništa da im ponudi i da prosto ne razume njihove probleme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima još jednom ponavljamo vesti dana. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 88% ispitanih Srba na severu Kosova ne veruje ni jednom srpskom političaru. Sutra protest udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Švedski parlament izglasao nepoverenje premijeru Štefanu Levenu. Kina, razgovori nemogući dok Sjedinjene Države drže nož pod grlom. Vreme sutra pretežno sunčano, ali sveže, temperatura od 15 do 18 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o paraolimpijcima Milošu Zariću i Nebojši Đuriću, koji su ponovo obradovali svoje sugrađane Užicu. Sa nedavnog evropskog prvenstva u paraatletici u Berlinu doneli su dve zlatne i jednu srebrnu medalju. Ovako su ih dočekali sugrađani.
Rezultat je se pokazao, zlato smo uzeli. Idemo dalje.
Slobodna Evropa.org.
Neven Crvenković, glasnogovornik Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR za jugoistočnu Evropu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastanak novih migrantskih ruta na Zapadnom Balkanu, a nakon što je makedonska policija u posljednjih nekoliko dana zaustavila više od 120 osoba u pokušaju ilegalnog ulaska u Makedoniju iz Srbije.
Situacija je svakako vrlo dinamična i dolazi do promjene puteva uslijed sve rigoroznijih režima na granicama ove takozvane balkanske rute, koji tjeraju nažalost ljude da traže pomoć kod krijumčara i ostalih kriminalnih skupina. Upravo ta nemogućnost i onemogućavanje ljudi da na jedan regularan način pronađu ili zatraže barem međunarodnu zaštitu dovodi do otvaranja novih puteva kojima svjedočimo zapravo svakodnevno manje više uslijed ove pojačane migracije na području Zapadnog Balkana. Naravno, mi tu radimo u koordinaciji i sa vlastima odgovarajućih država, ali i sa nevladinim udrugama i partnerima na terenu o tome da ljudi pokušavaju vraćati u posljednje vrijeme iz Srbije prema bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji i dalje prema Grčkoj, kako bi opet uspjeli u konačnici dospjeti do krajnjih destinacija u Europskoj uniji. Primjetan je jedan trend kretanja ljudi iz Albanije preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine, preko Hrvatske prema Italiji. U posljednje vrijeme, dakle, radi se o ljudima koji ne vide svoju budućnost na teritoriju Zapadnog Balkana, nego u Europskoj uniji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gradske službe uklonile su grafite sa kukastim krstovima koji su u petak osvanuli na unutrašnjem zidu oko studentskog parka u centru Beograda. Otkud nacistički simboli u gradu koji iz Drugog svjetskog rata izašao sa velikim brojem žrtava, ali kao pobednik protiv fašizma, za šta rekoste govori Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Ti grafiti su uvijek nekakva društvena refleksija. Mi prvo treba da se zapitamo šta smo mi uradili da dovedemo do toga da se takvi grafiti pojave. Pitanje kako se mi odnosimo prema Drugom svjetskom ratu, kako mi to sećanje gajimo i kako smo promijenili zapravo to sećanje na Drugi svjetski rat i zašto naša djeca u školama uče da su postojala dva oslobodilačka pokreta i zašto mi imamo ceo pokret za rehabilitaciju Nedića i zašto su prostorije vladajuće stranke na mjestu gdje bi trebalo da se memorijalizuje stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Sve te stvari doprinose zapravo da mi pomažemo tim ružnim duhovima prošlosti da oni izađu iz boce, a onda se posle zapitamo kao pa kako sad, otkud to?
Video rubriku Šta rekoste potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa i na našem Facebooku i Instagramu.
Vojni penzioneri smešteni u zgradi hotela Bristol u Beogradu, od kojih pojedini nemaju rešeno stambeno pitanje skoro 30 godina, dobili su 17. septembra ove godine obaveštenje da se isele u roku od 15 dana. Međutim, od Ministarstva odbrane, kako kažu, nisu dobili zvanične informacije gde će biti iseljeni, niti im je ponuđen alternativni smeštaj. Više detalja ima Mila Đurđević.
Meni je samo naloženo aktom i supruzi i meni, pošto sam tu sa suprugom i sinom, da napustimo hotel za 15 dana. Poziv na razgovor nisam dobio nikakav.
Miodrag Kuljanin, pukovnik u penziji za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da je obaveštenje sa rokom za iseljenje od 15 dana vojnim penzionerima koji su privremeni smeštaj u hotelu Bristol u centru Beograda na korišćenje dobili od Ministarstva odbrane Srbije stiglo od vojne ustanove Dedinje, koja se između ostalog stara o potrebama smeštaja vojnih lica. I dok je prema rečima stanara 30 porodica uz obaveštenje dobilo poziv na razgovor u Ministarstvu odbrane, drugih 50, osim obaveštenja za iseljenje, nije dobilo ništa. Ni poziv na razgovor, ni alternativni smeštaj, objašnjava Kuljanin.
Imate li vi gde nakon tih 15 dana?
Ne. Jednostavno ne izlazimo odavde dok ne bude. Možda može neko nasilno iseljavanje da bude, ali bože moj, jel? I to je za ljude, to se dešava, nije prvi put. Ali kasno za neke nove početke, imam 60 godina, sad sam penzioner, onda nisam bio.
U istoj situaciji je i Dragan Stojanović, jedan od stanara koji su ovdje smeštani u protekle tri decenije. Privremeno stambeno rešenje, soba od 17 kvadrata za njega i njegovu porodicu, bili su dom 27 godina.
Ja odavde ne idem, ja sam ne samo ja, nego i ostali deo ljudi, dok mi neko zvanično ne dođe i kaže zašto nisam pozvan na razgovor. Niko nas nije pogledao u oči da nam kaže išta. To je najtragičnije što može da se dogodi u jednoj državi i onda vam pošalju takvu kovertu.
Stanari koji su bili na razgovoru u Ministarstvu odbrane ne žele pred kamere. Nezvanično kažu da još ne znaju kakav će privremeni smeštaj dobiti. Druga strana, u ovom slučaju Ministarstvo odbrane Srbije, i dalje ćuti. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore na pitanja postavljena još 30. jula o daljoj sudbini vojnih penzionera, stanara dela hotela Bristol. Da li će i kako biti rešeno njihovo stambeno pitanje?
Da li će i kakav alternativni smeštaj dobiti i da li je alternativni smeštaj predviđen za sve vojne penzionere koji naseljavaju deo hotela Bristol u Beogradu? Ugovorom koji je potpisala Vlada Republike Srbije iz aprila 2015. Hotel Bristol, inače izgrađen 1910. do 1912. godine, kao spomenik kulture postao je deo projekta Beograd na vodi. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dao je saglasnost za restauraciju fasade hotela. Međutim, u dokumentu dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, zavod ne navodi šta će biti namena objekta nakon restauracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Paraolimpijci Miloš Zarić i Nebojša Đurić ponovo su obradovali svoje sugrađane Užicu. Sa nedavnog evropskog prvenstva u paraatletici u Berlinu doneli su 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. To je bio i povod za njihov prijem u gradskoj kući, posebno kada se zna da su njih dvojica i do sada osvajali više medalja na paraolimpijskim takmičenjima u svetu. Kao što ćete čuti u reportaži Novke Ilić, poseban doček uz muziku priredili su im njihovi prijatelji i susedi.
Miloša i Nebojšu su prijatelji i susedi dočekali uz muziku u užičkom naselju Pora, gde mi se nalazi atletski klub i gde oni žive.
Rezultat je se pokazao, zlato smo uzeli, idemo dalje.
Miloš Zarić osvojio je zlatnu medalju u bacanju koplja. Zadovoljan je rezultatom i dobrim timskim radom.
Postigli smo taj rekord medalja koji nikad nije niko postigao u Srbiji. Atmosfera je bila sjajna, pozitivna, navijali smo svi jedni za druge.
A Nebojša Đurić u Berlinu postavio je svjetski rekord u bacanju diska. U bacanju kugle osvojio je srebrnu medalju.
Meni je puno srce što smo, ja i Miloš, osvojili, da kažem, pokorili tu Europu. Naravno, velikim radom, uz pomoć trenera i našim samim zalaganjem, uspjeli smo da postignemo novi svjetski rekord u disku i rekord šampionata u koplju. Za 2 Užičana mislim da je opet veliki uspjeh, ali obećamo naravno, narednih godina da ćemo davati sve o sebi da još više grad naš i naš narod obradujemo medaljama i uspjesa.
Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević podsjetio je još jednom da su Miloš i Nebojša kao i ostali paraolimpijci primjer osobama sa invaliditetom da i pored povreda treba da nastave aktivno da žive i bave se sportom.
Ovo su mladi ljudi koji inače kroz Paraolimpijski komitet i kroz našu čitavu delatnost služe da podstreknu ljude koji su osobe sa invaliditetom, da postoji jedan novi život, da je jedan novi moment, da se iz jednog stanja apatije posle povrede ili tako dalje, se okrenu ka normalnoj funkciji, jer su potrebe svih iste, osobe sa invaliditetom imaju potpuno iste potrebe kao redovni sportisti i svaka država se trudi da svojim sportistima pomogne u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 88% ispitanih Srba na severu Kosova ne veruje ni jednom tamošnjem srpskom političaru. Sutra protest udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Švedski parlament izglasao nepoverenje premijeru Stefanu Levenu. Kina, razgovori nemogući dok Sjedinjene Američke Države drže nož pod grlom. Vreme sutra pretežno sunčano, ali sveže, temperatura od 15 do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.